В 20 век хората много пътуват. Обикалят целия свят. На разположение са съвършенни технически превозни средства. Ако някога за Магелан бяха нужни 3 години, за да обиколи земното кълбо, днес за по-малко от 24 часа с един свръхзвуков пътнически самолет от рода на Конкорд може да бъде обиколена земята. Хиляди и хиляди хора пътуват всеки ден. Но целият наш живот е едно пътуване. Пътуване от рождението до смъртта. Ние пътуваме във времето, не само в пространството. На къде пътуваме? Всеки пътник, който се качва на самолет или на влак, знае целта на своето пътуване. Каква е целта на нашето пътуване в земния ни живот? Ние пяхме в песента. Нашият живот цел има. Важен, значителен. Коя е целта на живота ни? Защо сме в този свят? Защо сме се родили? Докъде ще стигнем? Евангелието на Йоан, 18 глава, 37 стих, Исус ясно формулира целта на своето рождение и на своя живот.
Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината, слуша моя глас.
Аз за това се родих, да свидетелствам истината. Исус знаеше защо е в този свят. Ние знаем ли защо? И знаем ли на къде? Спряхме се да вадим големите поуки от едно пътуване. Обещах ви да разгледам пътуването на евреите от Египет за Ханаан. Да се спрем на най-важните моменти от това пътуване, защото според думите на Духа на пророчеството и според Библията, първото послание към Коринтяни 10 глава, където е разгледано пътуването на еврейският народ, в 11 стих се казва:
а всичко това им се случи за пример и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена.
Всичко, което им се случи, казва апостола, се написа за пример, особено за нас, които сме стигнали в последните времена. В книгата Патриарси и пророци, в книгата Свидетелства, том 5 за църквата и във Великата борба се казва, че ние повтаряме историята на този народ. Че това, което се случи на тях, го преживяваме и ние. Брати и сестри, в началото на пътуването на еврейският народ за Ханаан, вече разглеждахме по кой път ги поведе Господ, в началото на пътуването те преживяха две тежки разочарования. Първото разочарование, изход 14 глава, 9 до 12 стих.
И египтяните се спуснаха подир тях, всичките коне и колесници на фараона, конниците му и войската му, и настигнаха ги разположени на стан близо до морето при Пиарот срещу Велсефон. И когато се приближи фараон, израиляните повдигнаха очи, и ето египтяни твърде много се оплашиха и извика Господа. И рекоха на Мойсей: понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, та ни изведе от Египет? Не е ли това, каквото ти казахме в Египет, като рекахме: остави ни, нека работим на египтяните, защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята.
Тръгнаха и Господ ги поведе с облачният и огнен стълб. Поведе ги по път и те вярваха, че Той ги води, защото ги водеше. Но стигнаха пред Червеното море. От двете страни високи планини, а отзад египетската войска. Какво ги очакваше? Смърт. И това беше първото им тежко разочарование. Пороптаха. Защо ли ти повярвахме, Мойсей? Нали ти казахме, че е по-добре да не ни повеждаш? По-добре да си бяхме умрели там, да работехме там и да живеехме, макар робски, отколкото да умираме тук сега. Господ направи чудо. Раздели морето на две. Това чудо никога не се повтори. Минаха през Червеното море не един и двама, и десет. Над 2 милиона души. Тогава, когато излязаха от другата страна, морето се затвори и фараон и войската му останаха удавени в Червеното море. Тогава ги изпълниха противоположните чувства. Запяха триумфална песен целия народ. Изход 15 глава е песента на Мойсея. Но, брати и сестри, продължиха пътуването. Вече говорихме пътя, по който Господ ги поведе. И ако братите са готови да покажат картата, добре, ако не, следващия път. Казахме, че Бог не ги поведе по край брега на Средиземно море по краткия път. Той ги поведе на юг, през Червеното море, за южния край на Синайския полуостров. Мина се един ден, мина се втори ден, възторжените чувства заглъхваха, водата в меховете се вмириса, никъде вода, тя и сега като стои ден-два се вмирисва в шишетата, а по... Представете ли си в кожените мехове на унази горещина април месец е било, там вече е много горещо април месец. Представете ли си какво е било вътре в кожените мехове? И никъде вода. Първия ден, втория ден, третия ден и един по един започнаха да роптаят. Да недоволстват. Роптанието се прехвърля върху целия народ. Съзряха в далечината вода. Едно езеро. Изход 15 глава 23 до 25 стих.
После дойдоха в Мера, но не можаха да пият от водата на Мера, защото беше горчива. Тогава людите роптаяха против Мойсей, казвайки: «Що да пием?» А той извика към Господа и Господ му показа дърво.
До тук. Отново заропта целия народ. Какво да пием? Тази вода е горчива. В меховете е вмирисана. Какво да пием? Брати и сестри, виждате ли колко време трае въздействието на едно чудо? Народа казва всяко чудо за колко време? За 3 дни. Точно 3 дни бяха достатъчни, за да се изпарят всичките триумфални чувства и да зароптаят. Затова искам да вметна. Вяра, която се основава само на чудеса, а не на едно дълбоко вътрешно познание и убеждение, е краткотрайна вяра. Тя трае само 3 дни. И подобно на наркоманите, които се инжектират всеки ден, за да преживяват отново и отново това възвишено настроение, хора, християни, които основават вярата си само на чудеса и чакат чудеса, за да се потвърждава вярата им, е нетрайна и несигурна. Много често ще бъдат подхвърляни на такива крайно противоречиви чувства. Отново Господ се намеси. Отново пиха вода, с което ги убеждаваше, че Той ще се погрижи през целият им път до Ханаан. Но народа беше маловерен. Пътуваха на юг и стигнаха, 27 стих.
После дойдоха в Елим, където имаше 12 водни извори и 70 палмови дървета, и там се разположиха на стан при водите.
Отбелязано ли е тук на картата Елим? 12 водни извори, прекрасно място. От 12 места бликаше студена, бистра, прясна водица. И палми, цяла гора. Народа разположи там станът си. И сигурно не му се е тръгвало. Какво по-хубаво място от това? водни извори, палми, за къде да вървим? Но, брати и сестри, това ли беше целта на тяхното пътуване? Не. Четем по-нататък, Господ каза,
като се дигнаха от Елим, цялото общество израиляни дойдоха в пустинята Син, която е между Елим и Синай, на 15-тия ден от втория месец, откакто излязаха из египетската земя.
До тук. Дигнете се. До тук. Господ каза, дигнете се сега и тръгнете. И от прекрасните водни извори, от Палмовата гора, от бликащата студена вода, къде се озоваха? Пустинята. Има тук поука за нас, пътниците за Ханаан. Уважаеми брати и сестри и скъпи слушатели, по пътя за небесният Ханаан ще срещаме Червено море, ще срещаме и мера, горчивини, но ще срещаме и оазиси. Палмови дървета, прекрасни извори. Така върви и нашият живот. Горчевини, придружено с оазиси. Дали ще преживеем при оазиса с прекрасните възможности за земята, година, две или три, не знам. Но и то се свършва. Защото не е тук целта ни. Някои хора се разполагат, стигат до това място с многото палми, как се казваше? Елима. И мислят, че това е животът им. А не знаят, че ще го загубят. Затова в живота ни ще дойде и мера с горчивата вода, но ще дойде и Елим с прекрасните извори. Но след това и то ще се свърши и ще навлезем в пустинята. Така е през целият ни живот до края. Ето ги двете големи разочарования. При Червеното море и при горчивата вода Мера, където народа роптаеше. В началото на своето пътуване, на своята дейност, адвентистите преживяха двете големи разочарования. Първото, 21 март 44 година, и второто голямо разочарование, за което говорих, 22 октомври, пак 44 година. В книгата Великата борба четем.
Историята на древният Израел е сполучлива картина на миналите опитности на адвентистите. Бог водеше своя народ в адвентното движение, както израелевите чада при изходът им от Египет. Чрез голямото разочарование тяхната вяра беше изпитана, както на евреите при Червеното море. Ако те винаги уповаваха на водещата ги ръка, която беше с тях в миналите им опитности, те биха видяли Божието спасение. Ако всички, които работеха в адвентното движение от 1844 година, приемеха третата ангелска вест и бяха я проповядвали чрез силата на Святия Дух, Господ щеше да действа мощно чрез техните старания.
Ето колко ясно бяха на пророчеството паралела. Две разочарования в пътуването на еврейския народ за Ханаан, две разочарования в началото и на адвентния народ. Навлязоха в пустинята Син. И там в пустинята нито вода, нито хляб. Какво беше настроението на хората? Четем по-нататък в 16-та глава.
А в пустинята цялото общество израиляни роптаеха против Моисея и Арон. Израиляните им казаха: по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато идяхме хляб до ситос. Защо ни доведахте в тая пустиня, за да изморите това цяло множество от глад?
Отново роптание и недоволство. Имаха ли какво да ядат? Да, запасите не бяха се свършили, но те гледаха на мрачното бъдеще. Сиренето поскъпва всеки ден, всичко поскъпва всеки ден, а бе верно, че вчера и днес не сме гладували, но какво ще стане с нас? Запаси имаха, но наоколо пустиня. И роптаеха. И за какво почнаха да си мечтаят и да си мислят? за бъдещата цел. Обхвана ги носталгията по миналото в Египет, котлите с месото и всичко друго, което се яли там. Забравиха бичовете по гърба и изнорителния робски труд, робуването и веригите, които носиха. Това забравиха и отново роптаеха. А Бог имаше идеал и цел с тях. Каква беше Божията велика цел с този народ? За кого го водеше Бог през пустинята за Ханаан? Ето великата цел на Бога, 19 глава, 5 и 6 стих.
Сега проче, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Тие са думите, които трябва да кажеш на израиляните.
Божият идеал за този народ. Царство от свещеници. Свят народ. Това беше Божият идеал. Той бе взел мерки да ги преведе в краткия 2-годишен път от Египет на юг през Синай до Хананската земя. За всички нужди той бе предвидял, но народа не възприемаше. Маловерие постоянно ги обхващаше. Роптание и несигурност. Идеали, идеали, ама с празен стомах, по-добре пълен стомах, отколкото идеали. Така разсъждаваха. И роптаяха всеки път, когато изгледите стомаха да остане празен и нуждите незадоволени, винаги избиваха в роптание и недоволство и все гледаха назад за Египет. Такава опасност съществува и за нас. Да забравим призванието си, идеалът си и да гледаме само на това, подсигурени ли сме достатъчно за всички бъдещи дни и старините ни включително. И ако нещо не е подсигурено, ако нещо не е сигурно, тогава да почнем да роптаем и да съжаляваме, че сме тръгнали. Да мислим за миналото, а не за днес и за бъдещето си призвание. Как отговори Бог на техните роптания отново? Сега роптаяха за хляб. 4 стих на 16 глава.
Тогава Господ рече на Мойсей: ето ще ви наваля хляб от небето и ще излизат людите всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам, ще ходят ли по закона ми или не.
Ако обърнахте внимание на този текст, има тук нещо, което открива чудната Божия любов. Господ каза: ще им дам и ще ги опитам. Обикновено ние опитваме и тогава даваме. Когато някои възрастни хора търсят някой да ги гледа, какво казват преди да препишат имота си? Ами да опитаме няколко месеца и тогава ще препишем. Тогава ще подпишем договора и ще ви дадем имота. Защото не сме сигурни. При Бога не е така. Господ не каза: първо ще ги опитам дали ще вярват в мене и тогава ще им дам. Не, Бог не каза така. Господ каза: ще им дам в изобилие хляб. И тогава ще ги опитам отново, ще вярват ли в мене или не. И кой беше този изобилен хляб от небето, който Господ им даде и ги храни през целият им път през 40-те години? Четем в 16-та глава от книгата Изход, там 12 до 15 стих.
Чух роптанията на израилияните. Говорим така: до вечера ще ядете месо и на трента ще се наситите с хляб и ще познаете, че аз съм Господ, вашия Бог. И така на вечерта долетяха пътпадъци и покриха стана, а на утрента навсякъде около стана беше паднала роса. И като се изпари падналата роса, ето по лицето на пустинята имаше дребно, люспеобразно нещо, тънко като слана по земята.
Още? Да, още.
Като го видяха израилияните, казаха си един на друг: «Що е това?» Защото не знаеха що беше. А Мойсей им каза: «Това е хлябът, който Господ ви даде да ядете».
Така. Господ роптаяха за месо. Осигурили им Господ месо в пустинята? Долетяха под пъдъци, покриха целия стан и ядоха до насита. Господ им показа, че може да задоволи всяка тяха нужда, дори и техните капризи. А на другия ден нещо бяло. И хората го пипаха и питаха: какво е това? Мойсей им отговори: ето хляба, който Господ ви дава. Затова се нарече манна. Знаете ли какво значи думата манна? Думата манна е именно въпроса: какво е това? Манна значи какво е това? Хляб от небето. Господ им даде хляб, с който ги поддържаше през целият път до влизането в Ханаан. 40 години изобилие от хляб, без да се трудят. Ето божественият отговор. 33 и 34 стих на същата глава четем преждането, което Господ даде.
Мойсей рече на Арон: вземи една стомна и като туриш в нея пълното на един гомор манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви поколения. И така Аарон я положи пред плочите на свидетелството, за да се пази според както Господ заповяда на Мойсей.
Една стомна, пълна с манна, за спомен на идещите поколения. А манната се разваляше много бързо. На другия ден червясваше. Тази обаче в светилището не се развали никога. За спомен на бъдещите поколения. Така в началото на тяхното пътуване Бог им даде хляб от небето, с който ги храни до влизането в Ханаан. Сега, 1500 години по-късно, Господ Исус Христос ще направи паралела, който днес искам да ви проповядвам. Евангелието на Йоан, 6 глава, 48 до 52 стих. Йоан, 6 глава, 48 до 52 стих.
Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света.
До тук. Аз съм хляба на живот. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. Но аз съм хляба, който е слязал от небето. На кого беше символ този хляб, който Господ им даде 40 години и ги храни? Манната. На Господ Исус Христос. И по-точно, в какъв смисъл Исус е хляба на живота? 63 стих.
Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот.
Ето паралела. Ето паралела за нас, които сме стигнали в последните дни. Онази манна, с която Бог храни народа си и го задоволи всяка негова нужда до край, бе символ на Господа Христа и Неговото Слово като хляб на живота. Великото Негово Евангелие. Брати и сестри, аз обяснявах миналата неделя и утре вечер ще говоря за онези два фатални века в историята на християнството, 3, 4 и 5 век. Когато в християнството влезе масово езичеството със своите обичаи, със своите поклонения на много богове, християнството по-християнчи езичеството на него промени. Евангелието Божие бе оставено на страна. То се измести с един култ, поклонение на светии на мястото на многото богове, поклонение и служба на мъртвите, отхвърляне и оставяне на страна ходатайствената служба на Исуса, пазенето на много празници в чест на светии със всичките обичаи, влезе нова система на християнството, която измести чистото Евангелие. И тази нова система на празници, обичаи свързани с празниците, поклонения, истории на мястото на Библията са и до днес. Хората се хранят и до днес и смятат, че това е християнството. И като приключи годишния цикъл с коледните празници, започва отново новите празници през следващата година, същите обичаи се повтарят и някои смятат, че като ги изпълнят точно, са добри християни. Евангелието бе поставено на страна. Затова още от началото Господ издигна Словото Господне в нашата история като църква. Нашата история започна с изпълнение на това пророчество в Откровение 10 глава от 1 до 7 стих. Няма да четем всичкото, защото времето ни минава. Чети от начало 1 стих.
Видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, на главата му имаше дъга. Лицето му беше като слънцето и краката му огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка и като положи...
До тук. Държеше в ръката си разпечатана, разгъната книжка. Положи дясната ръка на суша, десния крак на суша и левия на морето и така нататък. Неговата вест беше от тази разпечатана книжка. Коя е тази разпечатана книжка? Даниил 12 глава 4 стих. Ако си спомнете, Господ каза: Данаиле, затвори сега думите и запечатай ги до сетното време, когато знанието ще се умножава и мнозина ще изследват. Разпечатването на книжката стана в края на 1260-те години, когато започна последното време. Разпечатаната книжка и разбирането на пророчествата на Данаил бе пръснато в началото на 19 век. То роди онова голямо религиозно пробуждане, за което сме говорили. То роди онова движение, което съвременниците го нарекоха тогава адвентното движение. То се роди в Европа, в Америка, Африка, Южна Америка, Азия. То беше всесветско. Най-голямото религиозно пробуждане от времето на апостолите и най-голямото религиозно движение на всички времена от времето на апостолите. То бе основано на Библията, на свещеното писание. И от тогава до сега адвентистите изградиха своето верою върху чистото Евангелие, върху писаното слово. Ние изчистихме всичко това от нашата вяра, от нашите учения, което беше вмъкнато в 4, 5 и следващите векове на различните събори под влиянието на различните писания на отци, папи и патриарси. За да се върнем към чистото Слово Господне, вярата ни се изгради върху писаното Слово, върху тази разпечатана книжка. Евангелието на Йоан, 7 глава, Исус Христос казва, сутринта получихме един такъв поздрав и приемаме го, но това е един централен стих в свещеното писание. 38 стих.
Ако някой вярва в мене, както рече писанието, реки от жива вода ще потекат от отрова.
Вярата ни върху свещеното писание. Основният и върховен авторитет на нашата вяра стана още от начало Библията. И тя трябва да остане такава до края. Ние, адвентистите, вярваме само на това, което е писано в Словото Божие. Затова ние издигнахме и 10 заповеди, които бяха потъпкани и забравени. Четвъртата променена, втората изхвърлена. Ето нашето верою, основано върху Библията. В посланието към Галатяни, Коринтяните, 4 глава, 6 стих, апостол Павел апелираше към коринтяните.
Да се научите чрез нас да не престъпвате границата на писаното, да се не гордее някой от вас с един против друг.
Да не престъпвате границите на писаното слово. Стария превод казва, да не мъдрувате повече. Така, ето го паралела. Бог даде на своя народ в пътя от Египет за Ханаан хляб от небето и ги храни 40 години с физически хляб. Исус го направи символ на своето слово, което е истинския хляб, което истински може да задоволи гладните човешки души и да им даде сила за живот тук и във вечността. С този хляб, с това Божие Слово, Господ иска да ни храни до като дойде втори път. Това е небесната манна, която Той даде на всички ни. И Божието Слово трябва да остане нашият водител, нашият вар, нашият хляб на живота. А сега, в останалото време, искам да се спра върху някои разпоредби, които даде Господ във връзка с манната, които са много важни във връзка с нашата манна днес, Словото Господне. Да се върнем на книгата Изход 16 глава и там някои от разпоредбите, които Бог даде, и да видим тяхното значение днес в нашето време. Изход 16 глава, най-напред 16 стих да прочете.
Ето що заповяда Господ. Съберете от него всеки толкова, колкото му трябва да яде, по гоморна глава, според числото на човеците си. Всеки да вземе за уния, които са под шатрата му.
Това беше нареждане на бащите. Вероятно, бащите събираха манната. И Господ заповяда на бащите. Моля, бащи, слушайте. Съберете толкова, колкото е нужно за всички, които живеят под шатъра ви. Главите на семейството бяха отговорни. Да снабдят всеки го. Това беше тяхното задължение тогава. Това е задължението на бащите и днес. Бащите да осигурят прехраната на всички, които живеят под покривът им. Грижата за физическото съществуването на децата, на семейството. Има бащи, които захвърлят дори тази грижа. Забравят да се грижат за децата си. Имат ли обувчици или не? Имат ли дрешки или не? Оставят семейството, хукват по широките пътища, нещат да се върнат при децата си, скарани са жените си, развели са се или не са се развели, те не се грижат. Преди години бях в една църква, там имаше една такава майка, изоставена от своя съпруг и бащата на децата. Тази майка носеше товара за двете деца, момче и момиче. Зная товарите и грижите на тази майка, беше се превърнала действително в робиня, да се труди да изкара на същия хляб. Същевременно той е взел по-малка, прекъснал изследването, прекъснал и образованието, по-точно гимназията, и тя ходеше и вечер на гимназия и завърши. Гледаше двете си деца, цял ден на работа и вечер на гимназия. Пристига той един ден, след година време, както бях в църквата. Представи ми се кой е, аз го познавах. И на тръгване, като поприказвахме, върна се по едно време и каза: дайте си 10 лева жената да купи на момчето рожден ден. И тогава аз имал рожден ден подарък някакъв. Тогава аз му казах: седни малко тук сега. Седни малко тук. Ти знаеш ли, че в моя дом правих рожден ден на твоето дете? Не ти ли е съвестно, бе, човече, създал си деца? Аз ли да правя рожден ден на детето ти? На мен не ми тежи. С радост направихме рождения ден. Но ти къде си? Ти си баща, ти си създал този живот. Колкото е на майката, толкова и твое това дете. Ти къде си? А адвентист се пиш. Ти къде скиташ по света? И с 10 лева ли ще оправиш работа? Мига, както се казва, хората на парцали и нищо повече. Безотговорни бащи и безотговорни майки има и днес, които не се грижат дори за ежедневието на своите деца. Подхвърлят някакви си там някой друг лев, който съда е осъдил, водят спорове в съда за 5 или на 10 лева, а не носят товарите на децата си. И майки има такива, и бащи има такива. Първото послание на апостол Павел към Тимотей 5 глава 8 стих казва:
но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош.
Ако някой не мисли за своите си, не се грижи за своите, а много е благотворителен на друго място, той се отрекал от вярата и от езичник е по-лош. Бащи, Господ заповяда да осигурите на всички, които живеят под покрива, нужното за живот. Но само за ежедневието ли? Сега да направим паралела за нашето време. Кой е длъжен да осигури и да нахрани всички, които живеят под покрива му, с духовният хляб? На кого е задължението? Елена Вайт пише в книгата Постъпките на великия лекар:
бащи и майки, колкото и належащи да са работите ви, не пропускайте да съберете децата си около семейният олтар.
Бащи и майки, за какво говорите по цял ден? За какво се трудите по цял ден? Само за ежедневието на вашите деца? И като се върнете от работа, майки и бащи, готвите? И като стане 8:30, сядате пред телевизора, за да изгледате серията? Опасният враг на човечеството и на духовния живот е телевизията. Някой ще каже: а как можеш да кажеш така? Аз не отричам великото откритие телевизия. Но телевизията ще погуби милиони хора в този свят и ги погубва вече. Тя ще погубва и адвентисти. И като изгледате филма, вече е късно, на децата им се спи. Осигурявате ли храната, духовната храна на вашите деца? Храните ли ги? Господ заповяда за всички, които живеят под шатъра ти. В книгата Второзаконие, в 6 глава, Бог заповяда на бащите и на майките:
тие думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти, и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
Ето голямата отговорност на вас, родители, за децата ви. Оставете телевизията на страна. Глупостите няма да се свършат по филмите. Извинявайте, че така съм груб, но това е печалната истина. Когато гледате серия след серия, питайте се: какво всъщност научих толкова? И защо оставих децата си ненахранени и днес, и утре, и други вечер, и всяка вечер? Това е отговорността на родителите. Следващата отговорност е посочена в 18 стих.
И когато намериха събраното с Гомора, който беше събрал много, нямаше излишък. И който беше събрал малко, нямаше недостиг. Всеки събираше толкова, колкото му трябваше да яде.
Колкото му трябваше да яде. Бащи и майки, внимавайте сега. Има някои, които отиват другата крайност. Вечерно време, всички въпроси на урока. 2-3 глави от Библията, 5-6 страници от Духа на пророчеството. Могат ли малките деца да изядат толкова? Кажете ми. Не могат. През това време децата или заспиват, или се боричкат, или броят мухите и комарите. Господ казва, всеки колкото може да яде, дозирайте на децата си това, което им поднасете от Божието Слово, за да чакат вечерния час на богослужението. Някой ще каже, бе, този брат за какво говори вечерен час на богослужението? Ние нямаме такова нещо вкъщи. Е, един ден ще плачете за децата си, като тръгнат по широкия свят и като тръгнат да ви бягат от ръцете. Затова сега. Но дозирайте колкото могат да ядат, не повече. Не всички въпроси от урока всяка вечер. Не 5-6-10 страници от Духа на пророчеството. Колкото могат да ядат. Следващата разпоредба, която намираме, е в 19 стих.
Моисей още им рече, никой да не оставя от него до утринта.
Никой да не оставя от него до утринта. Събирайте за деня толкова, колкото ви е нужно. Божието Слово също е така. Събирайте за деня колкото ви е нужно. Хранете се всеки ден. Брати и сестри, я си представете някой, да речем в събота или в неделя, който ще е ден не е, да изеде 4 хляба, 5-6 кофички кисело мляко, половин кило сирене, четвърт кашкавал, едно пакетче масло, 2-3 килограма домати, 2-3 килограма краставици, 2-3 килограма ябълки или банани, нали, и плодове трябва да ядем. Всичко това в един ден. Възможно ли? И другите дни да не ядем. Това не е възможно. Физически не е възможно. Затова Господ каза, колкото ви трябва за деня. Но и Божието Слово е така. Някои се хранят само в събота. Искат да изядат всичкото количество и през другите дни не им остава време за Божието Слово. Но това не е добро. Това не е добро. За всеки ден. Всяка вечер семеен олтар около Божието Слово. Толкова колкото могат да ядат и най-малките. Не се опитвайте да изяждате 5-6 хляба в събота, 5-6 кофички кисело мляко. Не се опитвайте да погълнете тази храна за цяла седмица. Един-два дена ще лежите болни и след това пак ще ви се яде. Ето истината. За всеки ден. Събирате ли всеки ден, изучавате ли всеки ден Божието Слово? И кога трябваше да стане това? Кое беше най-подходящото време? Прочети 19 стих още.
Никой да не оставя от него до утринта.
Чети още надолу.
При все това те не послушаха Моисея и някой оставиха от него до утринта, но червяса и се усмърдя, и Моисей се разгневи на тях. И всяка заран го събираха, кой колкото му трябваше за ядене, а когато припечеше слънцето, стопяваше.
Така, кога събираха? Сутрин рано. Припечели слънцето, изчезваше манната. И днес е така за пътниците към небесния Ханаан. Кога трябва да събираме? Сутрин. Напечели ни слънцето на грижите, завъртили ни ежедневието, няма време. Брати и сестри, аз четях пак и сега. Слушам, имам на касетки Библията, когато другите спят. Чел съм Библията, когато другите спят сутрин рано. И това за мене са били най-благословените часове. Препоръчвам ви това. Аз съм писал моите проповеди сутрин рано. И сега ги правя сутрин рано. тогава е най-бодър ума. Отделете малко време, преди да ви напече слънцето на грижите, съберете сутрин за себе си. Вярно, че на трапезата има, но там един от стиховете, 18-ти, казваше: всеки колкото може да яде. Ако трапезата е пълна, но ти не ядеш, другите ядат, ти ще си гладен. На трапезата заедно, но всеки сам ще се храни. Сутрин рано трябваше да излизат да събират. И сега още една подробност, още един детайл. Представете си, че някой не събираше. Или някой не събираха. Просто се разхождаха. Казваха си: ние вчера събрахме доста, днес ще се разхождаме. Когато се разхождаха и не събираха, те естествено какво правеха? Тъпчеха мадмата. Има ли поука за нас? Паралела за нашето време да го направим ли? Лука, 11 глава, 25 стих. Чети.
Който не е с мене, той е против мене. И който не събира заедно с мене, той разпилява.
Който не събира заедно с мене всяка сутрин, той разпилява. Или вечер, когато ще ти правите благослужението, е ваша работа. Но който не събира всеки ден, той разпилява. Ако ти и аз четем само в събота и в неделя Библията, и в другите дни не я четем, нямаме време за изучаване, много ни напича слънцето на грижите, бъдете сигурни, че вие тъпчете нещо от Божието Слово. Вие разпилявате. Ето ги важните разпоредби, които Господ даде. Всеки баща и майка да осигурят храната, духовната храна на Божието Слово. Да хранят толкова, колкото може всеки да яде. Да събират всеки ден, да не тъпчат Божието Слово. Има едни думи, едни стихове в Библията, които винаги като чета ме карат да потръпвам от ужас и оплаха. Тези думи се намират в книгата Числа, 11 глава, 4 до 7 стих.
И разноплеменото множество, което беше между тях, показа голямо лакомство. Също израиляните пак плакаха и рекоха: кой ще ни даде месо да ядем? Ние помним рибата, която ядахме даром в Египет, краставиците, дините, пръса и червеният и чесновият лук. А сега душата ни е изсъхнала, нищо няма. Няма на какво да гледаме, освен тая манна.
Освен тая манна! Чухте ли? Народа роптаеш. А манната според Псалом 78 беше ангелски хляб. Прочети го. Ангелски хляб. Задоволяваше всяка тяхна потребност на организма. Такова богатство. На друго място е писано какъв вкус имало. Пържена пшеница, печена с кориандрово семе. Ангелски хляб от небето.
При все това той заповяда на облаците горе и отвори небесните врати, та им наваля манна да едат и даде им небесно жито. Всеки ядеше ангелски хляб.
Ангелски
врати
хляб.
Врати им хляб до насита.
До насита. Но чухте ли какво казаха? Ама ние си спомняме, че имаше и прасенца печени, и варено русенско, и луканки разни, с чесън и лучец подлютено, а сега една манна, изсъхнала ни е душата. И тук казаха само това, стария превод казва: този никакъв хляб. Чухте ли? Нарекоха го никакъв хляб, а това е страшно. Брати и сестри, ценим ли Божието Слово, което Господ даде още в началото на нашата църква? Или манна, манна, ама Другото е по-интересно. Видеокасетите, пиратски записи завладяват света и ще превърнат младежите, децата в психопати, в престъпници. Е по-интересно, разбира се, еди кой си убил, еди кого си, полицията го гони, не може да го стигне, той скача от автомобила, скача под моста, след това заминава за Южна Америка, вълнуващо, нали? Еди коя си изневерила на еди кой си, много интересно. Никакъв хляб, така го нарекоха. Да не би ужасните заместители, опасните заместители, да заемат мястото на Божието Слово. Особено бдете върху децата си. Брат Торг беше тук скоро, нали, миналата събота. Разговарях с него. Каза, братко, говорете против опасността от телевизионните програми и особено от видеозаписите, които се разпространяват неконтролирано. Те погубват човечеството. Брати и сестри, и аз днес това ви говоря. Да не би постепенно хляба да ни се стори много простичък. А от кога почваме да едем хляб? Моите деца още нямаха зъби, майка им даде коричка и те я смучат. Сладка ли е? И до кога търсим хляба? Доде сме живи. Без всичко може. Може банани много месеци да не ядем. Но без хляб не може. Банани не съм купувал от пролетта много месеци наред. Може без банани, но без хляб не може. Без хлебеца, без Словото Господне не може. Това е хлябът, който Господ определи, за да ни води до края. И така Бог даде на адвентния народ свещеното писание. Това е книгата, която трябва да бъде храната ни, водачът ни и живота ни. И по-добре да направим това, което Мария направи. Помните ли? Исус на гости на Лазар, на Марта и на Мария. Марта скочи да шет. Сигурно баници правеше торти, не знам какво. А какво направи Мария? Седна при нозете на Исуса и слушаше Словото Господне. Марта се умори в многото грижи и залисии. Спря се и каза, Господи, не брежиш ли? Сестра ми ме оставя сама да слугувам. А тогава Исус отговори.
Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.
Изберете и вие добрата част. Да се храним всеки дневно със Словото Господне, да седим при нозете на Исуса, да събираме за всеки ден и Словото Господне да бъде хлябът ни до вечността. Амин. Thank you.
Thank you.